Αμήν αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτή είναι η χαρά των παιδιών του Θεού, ο Χριστός, ο Πατέρας. Αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευλογημένο, αγαπητοί αδερφοί, λέει, εάν μας εχάρισε τον Χριστόν ο Θεός, τι μου έδωσε ο Θεός, μπορεί να πει κάποιος και αρχίζει να σκέφτεται. Μου δώσε οικογένεια, μου δώσε παιδιά, μου δώσε σπίτι, μου δώσε δουλειά, έλυσε εκείνο το πρόβλημα, έλυσε το άλλο. Θέλω να σας πω κάτι αδερφοί, ότι όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα φύγουμε με αναπάντητα αιτήματα. Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι όλα. Αλλά αυτό που μας έδωσε ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο Χριστός. Σου δώσε το Χριστό. Και μέσα σε αυτόν είναι η ζωή και είναι όλη η ευλογία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από τη σελίδα 923 και από το 20 εδάφιο, κεφάλαιο ΙΖ 20, σελίδα 923. Από το 20 εδάφιο, αδερφοί. Ερωτηθείς δε από των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουσι είπε ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουσι ελθεί η μέρα, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Και θέλουσι σας είπε ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί. Μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θελείστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από της γενιάς ταύτης. Και καθώς έγινε δες ημέρες του Νόε, ούτω θελείστε και εν δες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε ήλθε στην Κιβωτό. Και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν δες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέρα εξήρθε ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Πως αυτός θελείστε καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύει αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσι είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσι είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγωσι προς αυτόν, πού Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή. Τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Χριστού, αγαπητά αδέρφια. Αν τα έγραφε, αν τα έλεγε ο Λουκάς, πιθανόν να έλεγε κάποιος, εντάξει, αλλά ο Χριστός είπε, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Πήγαν εκεί οι Φαρισαίοι να ρωτήσουν τον Κύριο πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, γιατί ο άνθρωπος εντυπωσιάζεται με τη Βασιλεία, με τα μεγάλα. Του αρέσει να βλέπει μεγάλα πράγματα, να ακούει μεγάλα πράγματα. Βασιλεία, έχετε στο μυαλό του εξουσία, χρήμα, πλούτος, θα κατακυριεύουμε, θα είμαστε ανώτεροι από όλους. Δεν κατάλαβαν τη Βασιλεία του Θεού για την οποία μιλούσε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και ο Κύριος τους είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται έτσι που να παρατηρείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη Βασιλεία του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου δεν θα τη δεις σε αυτά που έχει, ούτε καν σε αυτά που του έχει δώσει ο Θεός. Ποιος μπορεί να πει που είναι η Βασιλεία του Θεού στη ζωή, ας πούμε, του φτωχού του Λάζαρου? Τι μαρτυρεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ιός της Βασιλείας των ουρανών? Τίποτα. Τι έχει να μας δείξει, να μας πείσει ότι ο Θεός είναι μαζί του? Τίποτα. Δηλαδή, αν του πω, αδερφέ, χαίρομαι που είσαι αδελφός μου, τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου, αυτός θα μου μίλαγε για άλλα πράγματα. Και ο μεγαλύτερος, ένας από τους πειρασμούς, αδερφοί, που έδωσε, μια παγίδα που έβαλε ο Κύριος, ο διάβολος, στο Χριστό εκεί στην έρημο, ήταν να του αποδείξει ότι είναι Υιός του Θεού. Πώς να το αποδείξει ότι είναι Υιός του Θεού? Με τα ορατά. Εάν είσαι, του λέει, Υιός του Θεού και είσαι στην έρημο και πεινάς κιόλας, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δηλαδή δείξε με ένα ορατό σημάδι, με κάτι που φαίνεται, ότι είσαι πραγματικά Υιός του Θεού. Και εκεί πέφτουν πολλοί χριστιανοί στην παγίδα. Κύριε με άφησες, Κύριε δεν απάντησες, Κύριε. Αλλά αυτό είναι τεράστιο λάθος, αγαπητά αδερφιά. Κανένα ορατό σημάδι δεν αποδεικνύει ότι είσαι παιδί της Βασιλείας του Θεού. Η δόξα, λέει, της θυγατέρας του Βασιλέως είναι έσωθεν. Γι' αυτό ο Χριστός εδώ τους λέει, μην ψάχνετε να βρείτε τη Βασιλεία του Θεού έτσι ώστε να παρατηρείτε. Δεν μπορείς να τη δεις με τα μάτια αυτά τα φυσικά τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός δεν έπεσε στην παγίδα να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Του είπε ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Δηλαδή οι ιοί της Βασιλείας του Θεού θα τους καταλάβεις από το εξής χαρακτηριστικό: ζούνε με το λόγο του Θεού. Μπορεί να μην έχουν άρτο, μπορεί να μην έχουν πράγματα που φαίνονται και όλοι επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν, αλλά είναι οι ιοί εκείνοι οι οποίοι ζούνε με κάθε λόγο που εξέρχεται διαστόματος Θεού, κρέμονται από τα χείλη του Θεού. Αυτή είναι η ιοί της Βασιλείας. Και ο Κύριος τους είπε ότι ούτε θα σας πούνε ιδού εδώ είναι, πάμε κάπου εκεί, είναι η Βασιλεία, εκεί είναι η Βασιλεία, δεν είναι πουθενά. Η Βασιλεία του Θεού, τους είπε, είναι εντός ημών. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Θα πει ο Απόστολος Παύλος, η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Που ο Θεός σου δίνει δικαιοσύνη. Και αυτή η δικαιοσύνη που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή σήμερα εάν αισθάνεσαι δίκαιος μπροστά στο Θεό, γιατί ο Θεός σε δικαιώνει, είσαι ευτυχισμένος, είσαι ένα βασιλόπουλο, αισθάνεσαι ότι είσαι άρχοντας. Και αυτή η δικαιοσύνη φέρνει ειρήνη με το Θεό, είσαι αναπαυμένος και σου δίνει και χαρά. Και αυτό γίνεται εν πνεύματι Αγίου. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Έχει σχέση με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έχει σχέση με τον εσωτερικό άνθρωπο. Και βέβαια ο Κύριος προειδοποίησε τους μαθητές του ότι θα έρθουν οι μέρες που θα σας πούνε πάμε από εδώ, θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου, γιατί θα έφευγε ο Κύριος και θα σας πούνε εδώ είναι, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Εκεί είναι η ευλογία. Ο αυτός είναι πολύ ευλογημένος. Εκεί θα πας, από εδώ θα πας. Και θα πας από εδώ και θα πας από εκεί και θα πας δεξιά και αριστερά και δεν θα βρεις πουθενά τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σου. Είναι μέσα στην ψυχή σου. Και τους είπε να μην πάτε ούτε να ακολουθήσετε ούτε ανθρώπους ούτε κανέναν. Ο Χριστός είπε ακολούθημη, το Χριστό θα ακολουθείς. Το Χριστό θα κοιτάς και θα κοιτάμε πού είναι τα ίχνη του Χριστού, από εκεί θα πάω. Η ευλογία είναι στα ίχνη του Χριστού. Εκεί είναι η δύναμη, αγαπητά αδέρφια. Όταν πατά, βάζουμε το πόδι μας εκεί που το έβαλε ο Κύριος. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το πόδι μας εκεί που το έβαλε ο Χριστός. Την ώρα που θα ακουμπήσεις το πόδι σου στο ίχνος του Χριστού ή θα θέλεις να το κάνεις, θα δεις τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα σε ικανώσει να κάνεις και το επόμενο βήμα. Και τους είπε ότι πρώτα βέβαια πρέπει να πάθει ο Υιός του Ανθρώπου πολλά από τις γενεάς ταύτης και να καταφρονηθεί. Τώρα, βασιλεία και καταφρόνηση ταιριάζουν? Ο βασιλιάς καταφρονήθηκε. Ο βασιλιάς απορρίφθηκε, εξουθενήθηκε. Και τι βασιλιάς είναι αυτός? Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι δεχτή ποτέ στον κόσμο αυτό. Ποτέ ο άνθρωπος του Θεού δεν θα είναι αρεστός στους ανθρώπους. Ποτέ. Γιατί δεν κάνει τα κόλπα τους, δεν ακολουθεί το ρεύμα αυτού του κόσμου. Είναι ο αντιδραστικός, είναι ο ενάντιος. Ποιος μπορεί να γίνει φίλος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Μπορείς να τον κάνεις φίλο? Αφού με το που θα τον πλησιάσεις θα σου πει την αμαρτία σου. Και δεν θέλει κανένας τέτοιο φίλο. Φώναζε στον Ηρώδη, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και του το έλεγε συνέχεια. Μπορούσε να γίνει φίλος ο Ηρώδης με τον Ιωάννη? Με τίποτα. Η Ηρωδιάδα, με τίποτα. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού, είπαμε, αυτό που κυριαρχεί είναι η δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει την αμαρτία του, το λάθος του, για να περάσει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος προειδοποίησε τους μαθητάς του ότι όπως έγινε τις ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, όταν, όταν πρόκειται να εμφανιστεί, να φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Οι άνθρωποι θα τρώνε, θα πίνουν, θα παντρεύονται, θα ξεπαντρεύονται μέχρι την ημέρα που ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτό. Και βλέπετε, όλα γίνονται. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός δεν επεμβαίνει. Γιατί δεν του δίνει μία, δεν καταλαβαίνει. Ούτε πρόκειται να επέμβει. Έτσι θα συνεχίσει τη ζωή του. Αλλά θα έρθει η ώρα, αγαπητά αδέρφια, που όλα θα τελειώσουν. Από την άλλη μεριά, ο Νόε ακούει τη φωνή του Θεού και είναι αυτό που λέμε πνευματικός. Ο άνθρωπος ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος ακούει τη φωνή του Θεού και κάνει αυτό που του λέει ο Θεός. Όλη η άλλη κατάσταση και στις ημέρες των Σοδόμων και Γωμόρων είναι μια σαρκική κατάσταση. Δηλαδή τι σημαίνει σαρκική, σάρκα? Ο άνθρωπος ζει για να ικανοποιεί τη σάρκα, τις επιθυμίες του. Όχι τις επιθυμίες της ψυχής του, δηλαδή του εσωτερικού ανθρώπου που είπαμε να ζήσει με το λόγο του Θεού, αυτή είναι η επιθυμία του εσωτερικού ανθρώπου, αλλά τις άλλες επιθυμίες, να αγοράσω, να πουλήσω μέριμνες, βιωτικές, το ένα, αυτός είναι ο κόσμος, αγαπητά αδέρφια. Και ήρθε ο κατακλυσμός και όλοι χάθηκαν. Το ίδιο έγινε και τις ημέρες του Λότ. Τρέχανε το ένα, αγοράζανε, πουλούσανε, οικοδομούσανε, θα φτιάξουμε, θα πουλήσουμε, θα αγοράσουμε. Αλλά όταν ήρθε η φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τις πόλεις εκείνες, απόλυσε, λέει, πάλι άπαντας. Έτσι θα είναι και όταν θα φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Δηλαδή θα μπει ένα τέλος κάποια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Κύριος λέει στους δικούς του, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Αυτό είναι που λέει ο Χριστός σε εμάς. Θυμήσου τη γυναίκα του Λότ. Τι έκανε η γυναίκα του Λότ και πρέπει να τη θυμηθώ? Η γυναίκα του Λότ ξεκίνησε να βγει από την καταστροφή, από την πόλη, από τις πόλεις των Σοδόμων και Γωμόρων, και ενώ βγήκε, το σώμα της ήταν έξω από τις πόλεις, αυτό που δεν βγήκε ήταν το πνεύμα της. Ήταν μια σαρκική γυναίκα. Δεν άκουσε τη φωνή του Θεού που τους είπε μη γυρίσετε πίσω. Και γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που της είπε ο Θεός? Γιατί στη ζωή της είχε μεγαλύτερη δύναμη η σάρκα παρά το πνεύμα. Ο άνθρωπος, αδερφοί, που ταΐζει τη σάρκα του είναι δούλος, είναι σε αδυναμία. Δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό γυρίζει πίσω, και την ώρα που γυρίζει πίσω γίνεται στυλιάλατος. Όπως ακριβώς το είπε ο Θεός. Και ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Ποια ζωή να χάσω? Τη ζωή που ζω. Τη ζωή της απόλαυσης, της σάρκας. Τη ζωή που έχει ο κόσμος. Αυτή τη ζωή πρέπει να χάσει ο άνθρωπος για να απολαύσει πραγματικά τη ζωή του Θεού. Δεν μπορώ να χαρώ και τις δύο ζωές. Δηλαδή δεν μπορώ να απολαμβάνω και τον ουρανό και τη γη. Δεν γίνεται. Γιατί η γη κλέβει αυτό που δίνει ο Θεός. Υπάρχει ένας πόλεμος πνευματικός, αδερφοί, και συμβαίνει πάντα, και αυτός ο πόλεμος είναι μέσα σου. Ο πόλεμος, αδερφοί, ο δυνατός, ο μεγάλος, δεν είναι έξω. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο πνευματικός άνθρωπος, το αναγεννημένο σου πνεύμα που ανέστησε ο Χριστός και είναι ζωντανό. Και ο σαρκικός, ο οποίος δυστυχώς και αυτός είναι μέσα. Όταν μας αναγέννησε ο Θεός, δεν μας έκανε πνευματικούς και τη σάρκα την έδιωξε από μέσα μας. Οπότε τώρα θέλω, δεν θέλω, κάνω το θέλημα του Θεού. Η σάρκα είναι στον άνθρωπο. Απλώς τι γίνεται? Θανατώνεται. Και αυτό που πρέπει να συμβεί είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Η Πεντηκοστή σαν κίνηση του Θεού έκανε το εξής μεγάλο λάθος. Έδωσε τεράστια σημασία στις γλώσσες και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Και τίποτε άλλο. Και λησμόνησε ανά τους αιώνας το περπάτημα του Πνεύματος. Αυτό που λέει εδώ ο Κύριος. ξέχασε να χάσει τη ζωή της, ξέχασε να περπατήσει κατά το πνεύμα, την ενδιέφερε απλώς να μιλάει ξένες γλώσσες ή να προφητεύει. Και υπάρχει το περπάτημα του πνεύματος, το οποίο είναι καθημερινό, είναι ένας πνευματικός αγώνας, και είναι αυτό το οποίο είπε ο Θεός ήδη από την έξοδο, αδερφή, στο Μωυσή, ότι αυτός που θα έρθει εναντίον σου να σταματήσει τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου, γιατί ο Θεός έχει ευλογημένα σχέδια, αυτός που θα καταστρέψει τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου δεν είναι ο κόσμος, ούτε ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί ούτε να σε αγγίξει. Αυτός που θα καταστρέψει τα σχέδια του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου του Θεού είναι η σάρκα του, είναι ο Αμαλίκ, ο οποίος λέει ήρθε, θα έρθει σε συνάντησή σου. Ποιος καταστρέφει την ευλογία του Θεού στη ζωή μου? Η σάρκα μου, γιατί εγώ της δίνω χώρο. Και είπε ο Θεός στον Μωυσή, πολέμησε με τον Αμαλίκ, θα τον πολεμήσεις, και κάθε φορά που ο Μωυσής ύψωνε τα χέρια του νικούσε ο Ισραήλ, όποτε κατεβίβαζε τα χέρια του νικούσε ο Αμαλίκ. Πνευματικός νόμος. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να έχει επικοινωνία με τον Θεό πραγματική, αυτό που κάνει είναι να καταστρέφει τον Αμαλίκ, να νικάει τη σάρκα. Όταν παρατήσει τον πνευματικό αγώνα και επαναπαυθεί στο ότι εγώ έχω λάβει πνεύμα Άγιο, τότε νικάει ο Αμαλίκ, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Και όταν νίκησε ο λαός του Θεού, γιατί υπήρχε, αδερφή, αλληλοβοήθεια, κουράστηκε ο Μωυσής να έχει σηκωμένα τα χέρια του, και ήρθαν ο Αρών και ο Ορ και κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή υψωμένα. Είναι αυτό που λέει, προσεύχεστε υπεραλλήλων, ο ένας με τις προσευχές του να στηρίζει τον άλλον. Η εκκλησία είναι σώμα. Σήμερα χτύπησες το πόδι σου, το πόδι χτύπησε και κουτσένει το δεξί πόδι, τι θα κάνουμε? Αναγκαστικά θα πέσει πιο πολύ βάρος στο αριστερό, και το αριστερό θα βαστίξει το πόδι το οποίο κουτσάθηκε, ώστε να συνεχίσει να περπατάει ο άνθρωπος. Και είπε ο Κύριος τότε στο Μωυσή, το χέρι του Κυρίου υψώθη κατά το θρόνο του, χείρι υψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου. Αυτός που θέλει να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού είναι ο Αμαλίκ. Είναι ένα χέρι που υψώθηκε ενάντια στο θρόνο του Θεού, στο να βασιλεύσει ο Θεός, στο να κυριαρχήσει η βασιλεία του Θεού στη ζωή μας. Ποιος είναι αυτός? Η σάρκα. Και επειδή υψώθηκε το χέρι κατά του θρόνου του Κυρίου, θα είναι πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Ένας πόλεμος που δεν θα σταματήσει ποτέ. Το ίδιο είπε ο Θεός και στον πάλι και χρησμένο βασιλιά του Ισραήλ, τον Σαούλ. Του είπε, αδερφοί αγαπητοί, αφού έγινε βασιλιάς, είπε Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμέ απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί το λαόν αυτό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής του λόγου του Κυρίου. Θα εκδικηθώ, λέει ο Θεός, τον Αμαλίκ. Θα πας να πολεμήσεις τον Αμαλίκ. Ο Αμαλίκ, αγαπητά αδέρφια, σαν δύναμη, σαν στρατός, δεν ήταν πιο δυνατός από τον Ισραήλ. Δηλαδή δεν τον έστειλε ο Θεός να πολεμήσει ένα λαό που κινδύνευε να χάσει. Αν θα δούμε, και ο Μωυσής τον νίκησε όταν πολέμησε, και ο Σαούλ μπορούσε να τον νικήσει άνετα εφόσον πολέμησε. Δηλαδή τη στιγμή που θα πει το παιδί του Θεού, αποφασίζω να περπατήσω κατά το πνεύμα, δηλαδή να έχω μια πνευματική ζωή, να επικοινωνώ με το Θεό, να ταΐζω το πνεύμα και όχι τη σάρκα, η σάρκα είναι με μαθηματική ακρίβεια σίγουρο ότι θα πέσει, θα λυγίσει, θα ιτηθεί. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να αποφασίσω να περπατήσω κατά το πνεύμα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω, είναι στην εξουσία μου. Και ο Σαούλ πολεμάει, αδερφοί, με τον Αμαλίκ, αλλά και νικάει. Αλλά δεν πρόσεξε το εξής. Ο Θεός του είπε θα τον καταστρέψεις εντελώς. Δεν θα τον λυπηθείς. Φαίνεται σκληρός εμάς, αλλά αυτά όλα ήταν συμβολισμοί για τη Νέα Διαθήκη, αλλά και ουσία για την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Σαούλ δεν θανάτωσε τον βασιλιά των Αμαλικητών, τον Αγάγ, τον λυπήθηκε, και τα καλύτερα των προβάτων και των βών. Δηλαδή θανάτωσε μεν, θα λέγαμε, τη σάρκα, αλλά τα μεγάλα πράγματα, αυτά που ήταν εύκολο, τα μικρά τα άφησε. Θυμούς, ζήγες, φιλοδοξίες, εγωισμό, αυτά λέει εντάξει δεν πειράζει, όλοι τα έχουν. Μάχες, διχοστασίες, καμιά αίρεση, λίγο έτσι φθόνο, το άφησε, ήτανε, λέει δεν πειράζει αυτά, η νίκη, την νίκη την πήραμε. Αλλά δεν πρόσεξε ότι ο Θεός του είπε θα τον καταστρέψει εντελώς. Με αποτέλεσμα και αυτός έχασε τη βασιλεία, γιατί όταν ένας άνθρωπος χριστιανός δεν θανατώνει εντελώς τη σάρκα, δεν μπορεί να βασιλεύει, αν και ιός της βασιλείας. Τα μικρά που αφήνει τον εξουσιάζουν. Τα μικρά που αφήνει τον ταλαιπωρούν στη ζωή του. Είναι ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός καθόλου. Εγώ φταίω. Εγώ δεν πρόσεξα στη φωνή του Κυρίου που μου είπε θα θανατώσεις εντελώς τον Αμαλίκ. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, αδερφοί, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει κάτι, αδελφοί λέει, εμείς είμεθα θεώστε όχι στη σάρκα στο να ζούμεν κατά σάρκα. Δηλαδή μπορώ αν θέλω να ζήσω κατά τη σάρκα. Τώρα τι είναι η σάρκα? Είναι αμαρτίες, αλλά είναι και το φρόνημα της σάρκος. Είναι το πως σκέφτομαι, το τι επιδιώξεις έχω, το τι θέλω. Δηλαδή όταν ο Χριστός είπε στον Πέτρο θα πάω να θανατωθώ, θα παραδοθώ, θα μαστιγωθώ και την τρίτη μέρα θα θανατωθεί ο Υιός του ανθρώπου και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί, ο Πέτρος τι του είπε? Μη γέννητο σε σένα αυτό, Κύριε. Εκείνη την ώρα ο Πέτρος δεν έκανε κάποια αμαρτία από αυτές που ξέρουμε, αλλά επειδή δεν οδηγεί το από το πνεύμα του Θεού, οδηγεί το από τη σάρκα του. Και αυτό που φαίνεται πολύ καλό και θα μπορούσαμε να πούμε ο Πέτρος πραγματικά αγαπάει το Χριστό, ο Κύριος το είδε σαν μια κίνηση της σάρκας, σαν μια κίνηση του εχθρού. Και αντί να τον επιβραβεύσει, του είπε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονείς αυτά που φρονεί ο Θεός, αλλά φρονείς τα των ανθρώπων, δηλαδή τα σαρκικά. Σε ενδιαφέρει μια βασιλεία που να περνάς καλά, όχι μια βασιλεία που να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Πάτερ ημών, λέει, ότι της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Όλα για τη βασιλεία. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Εσύ, εάν συμβεί να αγιαστεί το όνομα του Θεού, να έλθει η βασιλεία του Θεού και να γίνει το θέλημα του Θεού, εγώ θα είμαι απόλυτα ευτυχισμένος. Γιατί μέσα σε αυτή τη βασιλεία θα είμαι κι εγώ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ζείτε κατά τη σάρκα, τι θα συμβεί? Μέλετε να πεθάνετε. Μήπως κάνει λάθος? Μήπως δεν είναι υπερβολικό? Τι θα συμβεί σε μένα εάν ζω κατά τη σάρκα? Τι θα συμβεί? Θα γίνει μια αναζωπήρωση και ο Θεός θα με συνεφέρει. Εδώ ο Παύλος είναι ξεκάθαρος στο πνεύμα του Θεού. Εάν ζω κατά τη σάρκα, το μέλλον μου δεν είναι ουρανός, αλλά είναι θάνατος. Θα πεθάνω, λέει. Αλλά εάν δια του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός σου έδωσε θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Αυτό είπε ο Θεός, αδερφοί, στον Σαούλ. Θα θανατώσεις τον Αμαλίκ για να ζήσει ο Ισραήλ, για να βασιλεύει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδερφοί, με τη σάρκα δεν παίζει. Το μόνο που σηκώνει και έχει να μας πει ο Θεός είναι θάνατος στη σάρκα. Εάν δια του Πνεύματος θανατώνεται σε μια συνέχεια, σε μια πάλι πνευματική της πράξης του σώματος, τότε θα ζήσετε. Δηλαδή αυτοί που ζούνε για να συνεχίσουν να ζούνε οι αναγεννημένοι χριστιανοί που ζούνε για να συνεχίσουν να ζούνε, πρέπει να νικάνε, να θανατώνουν τις πράξεις του σώματος. Ούτε να τις καλύπτουμε, ούτε να τις μειώνουμε, ούτε να πούμε είναι λίγο μικρότερο από ό,τι ήταν, γιατί αυτό θα ξαναμεγαλώσει. Τι σηκώνει? Φωτιά, κάψιμο. Ο Σαούλ δεν άκουσε τη φωνή του Θεού, αδερφοί, και θα έλεγε κανένας, εντάξει, δεν βαριέσαι, δεν θανάτωσε όλο τον Αμαλίκ, άφησε να ζει. Αυτό που άφησε ο Σαούλ ήταν το πρόβλημα των επόμενων γενεών. Θα δούμε στο βιβλίο της Εστήρ ότι αυτός που θέλησε να εξολοθρεύσει όλο τον Ισραήλ και μάλιστα έβγαλε διάταγμα το λαό του Θεού, δεν ήταν άλλος από τον Αμάν. Ο Αμάν ήταν αγαγίτης, προερχότανε από τους Αμαλικίτες. Γιατί ο Σαούλ έκανε το λάθος να πει δεν πειράζει, και αφήσανε τους Αμαλικίτες, αυτοί μεγάλωσαν, και από το πουθενά, από το πουθενά, ένας άνθρωπος έφτασε σε σημείο να βγάλει διάταγμα να εξολοθρευτεί όλος ο λαός του Ισραήλ, δηλαδή να καταστρέψει τα σχέδια του Θεού που είχε με αυτό το λαό, και μέσα από αυτό το λαό να γεννηθεί ο Χριστός. Και αναγκάστηκαν να κάνουν νηστεία και προσευχή, να φωνάξουν, να κράξουν στο Θεό για να ματαιώσει τα σχέδια του Αμάν, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Πολλές φορές το διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, το κείμενο λέει άγονται, εννοούμε κάποια αποκάλυψη να μου δώσει ο Θεός, να με διοικήσει, να μου πει πού να πάω, να μου πει τι να κάνω. Αυτό που έχει ο Θεός να μου πει και λέει διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού είναι όσοι θανατώνουν δια του Πνεύματος τις πράξεις του σώματος, αυτοί είναι παιδιά του Θεού, λέει ο Κύριος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, τι διαβάσαμε παραπάνω, που μας διοικεί, θανατώνει τις πράξεις του σώματος. Το Πνεύμα το Άγιο που μας άγει, που μας φέρει, η πρώτη του δουλειά είναι να θανατώσει τις πράξεις του σώματος, διότι δεν πήραμε πνεύμα δουλείας ώστε να φοβόμαστε πάλι. Τι κάνει ο άνθρωπος που δεν θανατώνει δια του Πνεύματος τις πράξεις του σώματος? Γίνεται δούλος. Και η δουλεία φέρνει φόβο. Φοβάται για τη ζωή του, φοβάται για το μέλλον, φοβάται μην αναχωρήσει και φύγει από τον κόσμο αυτό. Αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, έχουμε τη θέση του Υιού, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και τώρα αυτό το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Το πνεύμα που θανατώνει τις πράξεις του σώματος, όχι το πνεύμα σαν εκδήλωση, όχι το πνεύμα σαν χάρισμα. Το πνεύμα αυτό που τι κάνει, που θανατώνει τις πράξεις του σώματος, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Όχι άλλο πνεύμα. Το πνεύμα που κάνει δουλειά, το πνεύμα που σκοτώνει, που θανατώνει τη σάρκα. Θανατώνει τα έργα της σαρκός. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαι θα τέκνα Θεού, και εφόσον είμαι θα τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Χριστού. Εάν συμπάσχομαι, και μπορεί να συμβεί αυτό, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Ο Κύριος λοιπόν, αδερφοί, λέει εδώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να χάσει τη ζωή του. Ποια ζωή του? Τη ζωή της σαρκός. Αυτή που ζει ο κόσμος δηλαδή. Κάποτε, αδερφοί, ένα μεγάλο πλήθος ακολούθησε τον Κύριο και ερχόταν από πίσω από τον Χριστό και θα έλεγε κανένας, αυτό είναι. Να, είδες, μας αρέσουν, αδερφοί, οι αριθμοί. Μας αρέσει το μεγάλο πλήθος πάντα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι φτιαγμένη η σάρκα, εντυπωσιάζεται. Ο Κύριος, καθώς τον ακολουθούν όχλοι πολλοί, γύρισε πίσω σε αυτούς και ξεκάθαρα τους είπε, εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, τι σημαίνει μισή? Εάν δεν αποχωριστεί, εάν δεν ξεχωρίσει τον εαυτό του από αυτούς που τον εμποδίζουν να με ακολουθήσει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι μας είναι αυτό που είπε, όχι να αφήσεις μόνο τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, εφόσον δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, δηλαδή να τον αψηφίσεις, να πεις εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό, ό,τι και να μου πεις. Αλλά ακόμα λέει και την εαυτού ζωή. Δηλαδή για να είμαι μαθητής του Χριστού πρέπει να χάσω, να μισήσω τη δικιά μου ζωή. Ποια ζωή? Αυτή που ζω. Τη ζωή που ζω. Και δεν με ικανοποιεί και ποτέ δεν θα με ικανοποιήσει η ζωή που ζω όταν είναι της σαρκός. Αντίθετα, η ζωή του πνεύματος πάντα θα με ικανοποιεί, πάντα θα είμαι ευτυχισμένος. Και ας μην έχω πολλά σημάδια που να δείχνουν ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Γιατί εγώ θα απολαμβάνω τον Κύριο. Και λέει ο Χριστός το εξής: και αυτός που δεν βαστάζει το σταυρό του και έρχεται ο πίσω μου, δεν μπορεί, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ποιος είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσω? Ο σταυρός που πρέπει να σηκώσουμε δεν είναι τα προβλήματα. Γιατί τότε όλοι οι άνθρωποι έχουν σταυρό, έχουν προβλήματα. Άρα και αυτοί σηκώνουν σταυρό. Δεν είναι αυτό που λέει αυτός έχει το σταυρό του. Ο σταυρός που ο Χριστός με καλεί να σηκώσω είναι να κάνω αυτό το οποίο μου είπε. Ο Χριστός σήκωσε το σταυρό γιατί αυτό του είπε να κάνει ο Πατέρας. Ποιο είναι το πρώτο που μας λέει ο Θεός να κάνουμε? Να θανατώνουμε τη σάρκα. Αυτό είπε ο Θεός και στον Σαούλ, αγαπητοί αδελφοί. Τι θέλει ο Θεός από τη ζωή μου? Ό,τι και να μου πει να κάνω ο Θεός, ό,τι και να διαβάζω μέσα στη γραφή, δεν μπορώ να το κάνω εάν δεν έχει γίνει το νούμερο ένα. Να θανατώνω τη σάρκα δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνεται. Αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορεί να συμβεί αν δεν θανατώνω τη σάρκα δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί θα αγαπήσω τον αδελφό που με χαιρετάει, που με αγαπάει, αλλά εκείνον που δεν με χαιρετάει και με αποφεύγει, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Τελείωσε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό εάν δεν περπατάω κατά το πνεύμα. Εάν όμως περπατάω κατά το πνεύμα, συμβαίνει αυτόματα. Σου βγαίνει. Γιατί η δύναμη είναι του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως επιλέγουμε. Και λέει ο Χριστός, ποιος από εσάς λέει θέλω να οικοδομήσει πύργο? Θέλω να οικοδομήσουμε, αδερφοί, όχι σκηνές, πύργο πνευματικό. Δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη. Δαπάνη. Άρα το να οικοδομήσω στη ζωή μου αυτό που ο Θεός θέλει να οικοδομήσω έχει έξοδα, έχει δαπάνη. Πρέπει κάτι να δώσω, πρέπει κάτι να πουλήσω. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ότι κάθε ένας που μαθητεύεται για τη Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει από το θησαυρό του νέα και παλαιά, τα πετάει όλα, τα πουλάει όλα, ή πουλάει ό,τι έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον, τον Χριστό, και όσα έχει ο Χριστός, τα πάντα δηλαδή. Ο διάβολος ξεγελάει τον άνθρωπο. Του λέει αυτό μην το δώσεις, θα χάσεις. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι όταν το δώσει, τότε θα βρει την πραγματική ευλογία, την πραγματική ευτυχία. Γιατί όλα αυτά, αδερφοί, είναι βάρη μέσα επάνω στη ζωή του ανθρώπου, στην πραγματικότητα. Γυαλίζει και φαίνεται ωραίο. Και τι είναι? Ένα βάρος που ακόμα έβαλα, άλλο ένα βάρος που είχα, που έβαλα επάνω μου. Ενώ φαινόταν ωραίο, μου γυάλιζε. Βρήκα μια ευκαιρία, ωραία, το αγόρασα. Ω, μέρημνα, πρέπει να το περιποιηθώ. Πρέπει να το αυτοποιήσω, να το καθαρίσω. Βάρο, είναι και άλλη ευκαιρία. Και όπως χάνει τη ζωή του. Πάει 40, 50, 60, 70. Α, του λέει τώρα, δεν κάνει να βγαίνει έξω. Και αυτό πάει, άστο. Τι έκανα, έχασα τη ζωή μου. Καλά μου λέει ο Χριστός. Εάν θέλεις να κερδίσεις τη ζωή σου, πέταξε αυτή τη ζωή που έχει ο κόσμος, γιατί αυτή είναι βάρος. Υπάρχει μια δαπάνη λοιπόν. Μήπως εάν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν, χρειάζονται κάποια αναγκαία πράγματα. Γιατί λέει μπορεί να βάλει θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Το θεμέλιο έχει τεθεί, ο Χριστός κάνει, αλλά εμείς οικοδομούμε μετά. Και μήπως αφού βάλει θεμέλιο δεν μπορέσει να τελειώσει την οικοδομή του, και όχι μόνο αυτό, αρχίζουν και τον κοροϊδεύουν και οι άλλοι. Μα θεμέλιο υπάρχει, υπάρχει θεμέλιο, αλλά εμείς χτίζουμε. Ποια είναι τα αναγκαία για να τελειώσω τον πύργο μου? Δια του πνεύματος να θανατώνω τις πράξεις του σώματος. Αυτή είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Δεν αρκεί ο άνθρωπος, αδερφοί, να έχει εκδηλώσεις του Πνεύματος. Η φανέρωση του Πνεύματος, λέει, δίδεται προς το συμφέρον. Προφητείες, ερμηνείες γλωσσών, χαρίσματα, όλα αυτά τα χρειάζεται η Εκκλησία. Αλλά θυμηθείτε ότι οι πρώτοι στους οποίους ο Χριστός θα κλείσει την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών είναι οι χαρισματούχοι. Ο Κύριος αυτό είπε στο Ματθαίο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί καλύφθηκαν, αναπαύθηκαν με τις εκδηλώσεις του Πνεύματος. Και σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα μπορώ να πω ότι η πιο αποστατημένη εκκλησία είναι η Πεντηκοστιανή Εκκλησία, η οποία ξεκίνησε καλά σε πολλές χώρες, αλλά στην πορεία επαναπαυμένη στις εκδηλώσεις του Πνεύματος και στις γλώσσες, τι έκανε? Έκανε τα δικά της. Και σήμερα υπάρχει, μπορεί να πας και να δεις ακόμα και ομοφιλοφιλία εκεί μέσα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Το Πνεύμα είναι εδώ. Και ήταν η πρώτη που θα τους πει ο Κύριος, δεν σας γνωρίζω από πού είσαι. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Εσείς που προφητεύατε, εσείς που εκβάλατε δαιμόνια, ναι, το έκανε, το κάνανε, αλλά δεν περπάτησαν κατά το Πνεύμα. Και συνεχίζει και λέει, ποιος βασιλιάς πάω πηγαίνοντας να πολεμήσει άλλο βασιλέα? Άρα όταν ο Κύριος με καλεί και με αναγεννάει και μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι με κάνει? Μου λέει, από εδώ και πέρα, παιδί μου, μέχρι τώρα σε χαστούκιζε ο διάβολος, σε έκανε ό,τι ήθελε, τώρα γίνεται εχθρός σου, θα πολεμήσεις, παιδί μου. Σε καλεί σε πόλεμο ο Θεός. Ο Θεός μας καλεί σε πόλεμο. Ο Κύριος έχει ένα στράτευμα για να πολεμήσει όχι τον κόσμο, αλλά τη σάρκα του ο καθένας. Με καλεί σε πόλεμο ο Θεός. Σε έναν βασιλιά, γιατί και αυτός θέλει να βασιλεύσει και είναι μέσα μας η σάρκα. Θέλει να βασιλεύει η σάρκα, θέλει να πατάξει το Πνεύμα. Αυτά, λέει, αντίκειται προσάλληλα. Και σε αυτόν τον πόλεμο, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να παίρνουμε δύναμη από τον Κύριο. Στην προσευχή δεν πάμε για να κάνουμε το Θεό, να συγκινήσουμε το Θεό, να μας λυπηθεί, να μας δώσει το αίτημά μας. Προσευχή δεν είναι αυτός ο χώρος, αδελφοί αγαπητοί. Θα του το πω, θα του το πω, εννοείται. Αλλά προσεύχομαι σε έναν Θεό που θέλει να με βοηθήσει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά η προσευχή είναι ο χώρος του πραγματικού πολέμου, του πνευματικού πολέμου, όπου εκεί καλούμε να θανατώσω δια του Πνεύματος, δηλαδή να γεμίσω με Πνεύμα Άγιο και να έχω δύναμη να περπατήσω στη συνέχεια κατά το Πνεύμα. Δηλαδή να κάνω αυτό το οποίο μου λέει ο Θεός. Τι μου λέει το νούμερο ένα, όπως είπαμε, να θανατώνω τις πράξεις του σώματος. Και ενώ λέει, όταν δει ότι δεν έχει τη δύναμη, ζητά ειρήνη από τον εχθρικό βασιλιά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα συμβιώσουμε. Ούτε εγώ θα νικάω, ούτε εσύ. Θέλεις? Θέλω. Ωραία, είμαστε μια χαρά. Και η σάρκα μου θα βασιλεύει και το Πνεύμα. Όλα μαζί. Θα συμβασιλεύουμε. Θέλεις, λέει, να έχουμε ειρήνη? Θέλουμε. Θέλω. Μου αρέσει η ειρήνη. Γιατί είναι μια πιο εύκολη ζωή, η ειρηνική ζωή. Θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα προσεύγεσαι, θα ψέλνεις, θα παίρνεις τη διακοινωνία. Και όταν φεύγεις από εδώ, θα ζεις τη ζωή που θέλω εγώ. Τις μέριμνες, τα βιωτικά, σκοτούρες, θυμή, το ένα, το άλλο. Μια χαρά. Ωραία ζωή. Αλλά αγαπητά αδέρφια, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Η μεγάλη παγίδα είναι ο άνθρωπος να δώσει έστω και λίγο χώρο στη ζωή του, στη σάρκα του. Η σάρκα είναι αυτή που πάντοτε, όπως λέει στους Γαλάτες, θα αντίκειται στο Πνεύμα. Πάντοτε. Μπορεί να είσαι στο σπίτι σου και να σκεφτείς το εξής. Κάτσε να προσευχηθώ λίγο, έτσι, έχω καιρό να προσευχηθώ. Αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος. Την ίδια ώρα η σάρκα θα σου πει, πού να πας τώρα να προσευχηθείς? Χαμένος χρόνος, μωρέ, άστο. Πάμε 2-3 ώρες στο ίντερνετ, είναι ωραία. θα δούμε εκεί, θα μάθουμε, θα θαυμάσουμε. Τι είναι αυτό? Δεν φαίνεται. Λέει, είναι αμαρτία. Το ζήτημα δεν είναι τι είναι αμαρτία και αν δεν είναι αμαρτία. Το ζήτημα είναι τι τρέφω, τι μεγαλώνω. Εάν μεγαλώνω ένα σκυλάκι, αυτό θα μεγαλώσει, αυτό θα με φάει. Εάν το θανατώνω, δεν κινδυνεύω. Το ερώτημα δεν είναι τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Το θέμα είναι με οικοδομή. Συναντάω εκεί τον Κύριό μου. Γεμίζω με αυτό που κάνω με Πνεύμα Άγιο. Μου δίνει ο Θεός στόχους, οραματισμούς. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, αδερφοί, ότι εάν οδηγείστε από το Πνεύμα, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Και εννοεί τον νόμο των εντολών, που νομίζει ο άνθρωπος ότι α, θα κάνω αυτό και είμαι καλός χριστιανός. Ο Θεός δεν το βλέπει έτσι. Βοήθησε ένα φτωχό, αλλά μέσα μου έχω ζήλια. Έχω φιλοδοξία, δεν μιλάω με τον έναν, αποφεύγω τον άλλον. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο νόμος. Κάνε κάτι εξωτερικό και μέσα γίνεται αχταρμάς. Όταν οδηγούμε από το Πνεύμα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, αλλά και κάτω από τον νόμο των εντολών. Πίστευαν ότι άμα κάνουμε κάποια εξωτερικά καλά πράγματα, ο Θεός είναι ευχαριστημένος μαζί μας. Ο Θεός κοιτάζει εδώ μέσα. Ο καρπός, απ' την άλλη, αδερφοί, τα έργα της σαρκός τα ξέρουμε όλοι, είναι ο καρπός του Πνεύματος, αγάπη. Πώς θα καταλάβω ότι περπατάω κάτω το Πνεύμα? Αγάπη, χαρά, ειρήνη μου φέρνει αυτό που κάνω. Η ζωή μου, στην ζωή μου έχω ειρήνη, ανάπαυση από το Θεό, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και συνεχίζει, λέει, όσοι είναι του Χριστού. Είναι εύκολο να πω είμαι του Χριστού. Τι λέει όμως ο λόγος του Θεού? Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα μου με τα πάθη και τας επιθυμίας. Τη σάρκα τη σταυρώνουν, τη θανατώνουν κάθε μέρα, αγαπητά αδέρφια. Εάν δεν θανατώνεται η σάρκα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων του Θεού. Στην ουσία καταστρέφει το σχέδιο του Θεού, όπως ο Αμαλίκ, αγαπητοί αδερφοί. Εάν λοιπόν ζούμε κατά το Πνεύμα, λέει, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Γι' αυτό θα είναι δύο που θα κοιμούνται σε μια κλίνη, ο ένας όταν θα έρθει ο Χριστός φεύγει. Γιατί? Είναι του Πνεύματος. Δεν πάνε μαζί? Εδώ, αγαπητά αδέρφια, είμαστε όλοι μαζί. Στις κοινωνίες είμαστε όλοι μαζί. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να συναντήσεις το Θεό, εκεί δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Ούτε ο ποιμένας σου, ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο άντρας σου, ούτε το παιδί σου, ούτε οι προσευχές των Αγίων. Εκεί είμαι εγώ και ο Κύριος. Γι' αυτό θα δούμε ότι το κάλεσμα του Θεού δεν ήταν ποτέ ομαδικό, ήταν ξεκάθαρα προσωπικό. Ακολούθαμε. Μα αυτός λέει τι? Μη σε νοιάζει γι' αυτό. Εσύ κοίταξε, παιδί μου, να με ακολουθείς. Γιατί θέλω αιώνια να ζήσω και να ζήσεις μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όλα αυτά θα περάσουν. Αλλά τα αιώνια είναι αυτά τα οποία πάντα μένουν, αγαπητοί αδερφοί. Και ο Χριστός τελειώνει και λέει, όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν οι αετοί. Οι αετοί είναι οι άνθρωποι, αδερφοί, που ταΐζουν το πνεύμα τους, οι πνευματικοί. Είναι αυτοί που πετάνε ψηλά με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αετοί, δεν φαίνονται αετοί, έχουν φτερά. Ξεπερνάνε τα εμπόδια, ξεπερνάνε τις πέτρες. Έγινε αυτό, δεν πειράζει, ο Κύριος είναι μαζί μου, συνεχίζω. Αυτός με πρόσβαλε, δεν με ενδιαφέρει. Κάνει τα φτερά του και το ξεπερνάει. Υπάρχει αυτός ο γλυκός πειρασμός. Να το κάνω, όχι δεν θα το κάνω. Πετάει, δίνει μια και φεύγει ψηλά. Και τελειώνω, αδερφοί, να δούμε τι κάνει ο αετός. Λέει στον Ιώβ, στην προσταγή του, στην προσταγή σου ανυψούται ο αετός. Άρα για να γίνω αετός και να πετάξω, πρέπει να δω τι μου λέει ο Θεός. Όταν ο Θεός με προστάζει και θέλω να κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, ο Κύριος μου δίνει φτερά να το κάνω. Με ανυψώνει, μου αλλάζει επίπεδο. Κάμνη τη φωλιά αυτού εν της υψηλής. Δεν έχει σχέση, δεν βιδώνεται εδώ στη γη. με καταστάσεις, με. Τη φωλιά την έχει ψηλά. Πού? Στην παρουσία του Θεού, στο θρόνο, εκεί θα τον βρεις. Κατοικεί επί βράχου, εκεί μένει, πάνω στο Χριστό, εκεί είναι τα πόδια του. Διατρίβει επί αποτόμου βράχου και επί αβάτων τόπων, πάει εκεί που δεν πάει κανένας. Κανένας δεν πάει εκεί, όλοι θέλουν τη βόλεψή τους, αυτός θα τον βρεις, εκεί θα πάει. Μα γιατί είναι αετός, απολαμβάνει ο άνθρωπος, χαίρεται, φραίνεται. Εκεί αναζητεί τροφή, επάνω στα ψηλά, όχι στα χαμηλά. Εκεί θέλει να ταΐσει τον εαυτό του. Εκεί απολαμβάνει. Εδώ δεν υπάρχει τροφή. Όλα είναι δηλητηριασμένα, όλα είναι ψεύτικα. Εκεί αναζητάει τροφή και η οφθαλμή αυτού σκοπεύουση μακρόθεν, βλέπει μακριά. Η οφθαλμή σου λέει θα δούνε τη γη τη μακρινή, βλέπει τη βασιλεία του Θεού. Βλέπει τον εαυτό του να έρχεται μπροστά στο βήμα του Χριστού και να του λέει ο Κύριος σέβιε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα στάθηκες πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δεν έχει άλλο σκοπό αετός, αγαπητά αδέρφια. Ούτε επί δοκιμασίες ψάχνει, ούτε να βιδωθεί εδώ στη γη, ούτε να επεκταθεί τίποτα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει, γιατί βλέπει μακριά, βλέπει το αύριο. Όλοι ζουν για το σήμερα, τι θα φάμε, να περάσουμε καλά. Αυτός βλέπει το αύριο, βλέπει τη μεταθάνατον ζωή, βλέπει το τέλος. Κανείς δεν βλέπει το τέλος. Ο αετός βλέπει το τέλος και ανυπομονεί να έρθει μάλιστα. Και η νεωσία αυτού αίμα πεινούσι. Αυτό που γεννάει, αυτό που βγαίνει από μέσα του είναι ότι θέλει αίμα. Δηλαδή να θανατώνει τις πράξεις του σώματος. Θάνατος σημαίνει αίμα, αδελφοί αγαπητοί. Και όπου πτώματα, εκεί και αυτός. Τι τρώει ο αετός? Πτώματα. Τρώει τη σάρκα. Σάρκες τρώει. Είναι αυτός που τρώει τη σάρκα. Το Πνεύμα το Άγιο κατακαίει, αδελφοί, τη σάρκα. Ο Κύριος λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είπε με απλά λόγια στους μαθητάς ότι αυτό μαθητεύουμε στην ουσία, πώς να νικάμε. Σε αυτόν που νικάει, λέει, θα δώσω να καθίσει μαζί με μένα στο θρόνο μου. Και για να νικάμε, αδερφοί, μπορούμε να νικήσουμε μόνο δια του Αγίου Πνεύματος. Και τότε γιατί δεν νικάω? Γιατί εγώ επιλέγω. Εγώ επιλέγω να περπατήσω σήμερα κατά το Πνεύμα ή επιλέγω σήμερα να περπατήσω κατά τη σάρκα. Το ένα είναι πιο εύκολο, οπωσδήποτε. Το άλλο φαίνεται πιο δύσκολο, οπωσδήποτε, μέχρι να μπεις μέσα. Με εισήγαγε, λέει ο βασιλεύς, εις τα ταμεία αυτού. Και δροσιά και απόλαυση υπήρχε εκεί, αγάπη. Με έφερε στον οίκο του ίνου, στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, στη ζωντανή κοινωνία με το Θεό. Και η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Αναψύξατε με, λέει, με μήλα, με δυναμωτικά. Γιατί αυτό έχει ανάγκη η ψυχή, αγαπητοί αδέρφοι. Το Χριστό και την παρουσία του Κυρίου. Κύριε, να μας ευλογεί όλους, αγαπητά αδελφιά.